говорить Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода». Це передача про європейські справи в українському контексті та про справи українські в контексті європейському. З вами Людмила Литовченко. Добрий вечір. Головним пріоритетом для Грузії є НАТО. Для України – Європейський Союз, вважає французький політолог.
Il faut se souvenir d'abord que le Caucase du Sud avait été identifié dès 2003 par le Conseil de l'Union européenne.
Меркель-Штайнмайер. Замість дуелі відбувся дует.
Erst einmal finde ich, sollte gesagt werden, dass diese große Koalition in der Tat gut gearbeitet hat unter meiner Führung. Ich glaube, dass wir aber diesen Kurs noch entschlossener.
Євроінтеграція в політичному вимірі не набула конкретних форм. Україна програє, вважає професор Римського університету Оксана Пахльовська.
Україністику нині вивчають тільки одиниці з тих італійців, які одружуються з українками. А раніше серед студентів були ті, хто планував підприємницьку діяльність в Україні.
Про це у «Європейській свободі» за кілька хвилин, а зараз Зіновій Фріс з коротким оглядом міжнародних подій. Прошу, Зіновій.
Дякую, пані Людмило. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко розпочав візит до Туркменистану. Одна з цілей візиту – домовитися про прямі поставки туркменського газу. За словами заступника голови секретаріату президента Андрія Гончарука, Україна сподівається на збільшення обсягів транспортування природного газу через транспортну систему країни за рахунок транзиту туркменського газу.
Починаючи з можливих елементів двосторонніх, тобто і в тому числі відновлення поставок туркменського газу до України, і участь Туркменістану, і як поставщика відповідних вуглеводів, а України як транзитера, України як поставщика обладнання у великих міжнародних проєктах, зокрема, зрозуміло, і в проєкті «Набук».
Гончарук також повідомив, що ще цього року президент Туркменістану має намір відвідати Україну. Російський суд визнав винним у шпигунстві на користь Грузії жителя Владикавказа Олександра Хачирова. Його засудили до 7 років колонії суворого режиму. За даними слідства, грузинські спецслужби завербували Хачирова 2004 року. Він виконував завдання на території Північної та Південної Осетії, пов'язані з розвідкою місць дислокації російських військових. Минулого місяця в Росії до 6 років ув'язнення засудили офіцера, звинуваченого в шпигунстві на користь Грузії. Спеціальний представник Сполучених Штатів на Близькому Сході Джордж Мітчелл сподівається на якнайшвидше розблокування мирного процесу в регіоні.
Хоча ще не досягнуті угоди з багатьох украй важливих питань, ми інтенсивно працюємо над цим. Головна мета мого візиту – спробувати досягти цього вже цього тижня.
Виступаючи в Єрусалимі, Мітчелл заявив про намір домагатися від Ізраїлю припинення будівництва житла в поселеннях на палестинських територіях, а від арабських країн – перших кроків у визнанні Ізраїлю як держави. Призначені на сьогодні переговори Мітчелла з прем'єр-міністром Ізраїлю Бенямином Нетаньягу перенесли на завтра. Лідер терористичного угруповання Аль-Каїда звернувся до американського народу. Він заявив, що президент Сполучених Штатів Барак Обама не може зупинити війну в Іраку та Афганістані. Причиною війни Усама Бін Ладен, якщо це справді його звернення, називає підтримку Сполученими Штатами, Ізраїлю та корпоративні інтереси. У столиці Косова, Прищині, близько 1000 етнічних албанців протестували проти укладеної минулого тижня угоди між місією ЄС у Косові та Сербією. Угода передбачає співпрацю правозахисної місії Євросоюзу, розташованої в Косові, і сербської влади з питань боротьби зі злочинністю. Учасники акції протесту заявляють, що таким чином Белград отримує можливість втручатися у внутрішні справи Косова. Більшість країн ЄС визнала проголошену минулого року незалежність Косова. Сербія, як і раніше, вважає його частиною своєї території. Представник Сполучених Штатів вперше взяв участь у засіданні Ради ООН з прав людини у Женеві. Помічник держсекретаря Сполучених Штатів Естер Бріммер назвала участь у роботі Ради, до якої входять 47 держав, важливою подією. За адміністрацією Джорджа Буша Вашингтон часто критикував роботу цієї міжнародної організації, заявляючи, що членами Ради є не лише демократичні держави. В Ірані почалися нові судові процеси над опозиціонерами, звинуваченими в розпалюванні заворушень, які відбувалися в країні після президентських виборів у червні. За даними офіційної іранської агенції ІРНА, сьогодні перед судом постали 6 активістів. Президент Франції Ніколя Саркозі погрошує залишити майбутній саміт групи 20, якщо не буде домовленості про обмеження преміальних виплат у банківській сфері. Як заявив голова адміністрації французького лідера, слова Саркозі слід сприймати серйозно.
Дякую, Зіновій Фріс, з випуском міжнародних новин. ефірі «Європейська свобода». У Європейському Союзі намагаються визначити, як далі будувати стосунки з Грузією, Вірменією та Азербайджаном. Після останнього розширення Об'єднана Європа та Південний Кавказ мають спільні водні кордони у Чорному морі. Минулорічний грузинсько-російський конфлікт підкреслив важливість цього регіону для безпеки у Європі. І в той час, коли Вірменія та Азербайджан все частіше заявляють про зацікавленість у наближенні до Європейського Союзу, Грузія, яка була у авангарді цього процесу, дещо сповільнила темпи європейської інтеграції. Свої думки з цього приводу висловила у інтерв'ю Радіо Свобода політичний експерт та директор Французького інституту міжнародних та стратегічних стосунків Лор Делькур. З нею розмовляв наш брюссельський кореспондент Віталій Єреміця.
Європейські міністри закордонних справ сьогодні у Брюсселі розпочали дебати щодо стратегії подальших стосунків із країнами Південного Кавказу. Чим викликана така посилена увага Європи до цього регіону?
Насправді, європейської стратегії стосовно південно-кавказьких країн ніколи не було. Три держави – Грузія, Вірменія та Азербайджан, що знаходяться в цьому регіоні, 2004 року були включені до списку країн, на які розповсюджується європейська політика сусідства. Але донині нічого в цьому напрямку не відбувалося, і тільки тепер можна стверджувати, що ці держави нарешті насправді залучені до цієї політики. З іншого боку, з плином часу всі побачили, що жоден із конфліктів цього регіону не був розв'язаний. Інструменти європейської політики сусідства виявилися недієвими у розв'язанні цих конфліктів. Саме тому Євросоюз сьогодні і намагається ухвалити рішення щодо стратегії, яка врахувала б особливості кожної з країн Південного Кавказу, включаючи і можливості співпраці між цими державами.
А чи можна стверджувати, що пошуки нової стратегії – це ознака того, що Південний Кавказ набуває особливої важливості для Об'єднаної Європи?
Слід пам'ятати, що ще у 2003 році Рада Євросоюзу визнала Південний Кавказ ділянкою особливо важливою для безпеки всієї Європи. Після конфлікту між Грузією та Росією цей регіон набув особливої ваги у зовнішній політиці Євросоюзу. Європейці усвідомили, що саме тут знаходиться ключова зона для європейської безпеки. До того ж, після приєднання у 2007 році Румунії та Болгарії до Євросоюзу, Південний Кавказ межує із ЄС в Чорному морі.
Виглядає, що Грузія, яка була передовою державою цього регіону у справі наближення до Європи та НАТО, дещо втратила свої позиції.
Я не думаю, що Грузія втратила важливість для Європи. Після конфлікту Євросоюз пообіцяв фінансову та політичну підтримку у відбудові цієї країни. Організована ЄС минулорічна конференція донорів підтвердила, що всі обіцянки були виконані. Новим в цьому напрямку є те, що інші держави регіону нині виявляють значно більшу зацікавленість у наближенні до Євросоюзу. Вірменія, а особливо Азербайджан, все частіше заявляють про подібні наміри. Донині таке бажання виявляла тільки Грузія.
Та все ж складається враження, що Грузія дещо відстає на шляху євроатлантичної інтеграції, особливо у порівнянні з Україною, чи не так?
Насамперед, слід пам'ятати, що пріоритети Грузії відрізняються від українських. Україна протягом років, навіть ще задовго до помаранчевої революції, прагне головним чином європейського фінансування. НАТО для неї, на відміну від Грузії, є другорядним. До того ж, населення України дуже поділене щодо натовського питання. Тим часом для Грузії ще до конфлікту, і гадаю, що й нині, головне – це приєднання до НАТО. Євроінтеграція для грузинів не має такого значення, як для України. Через цей прогрес у наближенні до ЄС у Грузії дещо повільніший, а політика в цьому напрямку менш розвинена порівняно з Україною.
Політичний експерт та директор Французького інституту міжнародних та стратегічних взаємин Лор Делькур в інтерв'ю Радіо Свобода про намагання Євросоюзу визначити подальші взаємини з Грузією, Вірменією та Азербайджаном. А зараз до недільної події у Німеччині. Власне кажучи, це мала бути подія місяця. За два тижні до парламентських виборів головні кандидати на посаду канцлера Німеччини, лідер християнських демократів Ангела Меркель та її політичний суперник, соціал-демократ Франк-Вальтер Штайнмайер, у неділю ввечері зустрілися під час телевізійної дуелі. Однак багатьох цей поєдинок розчарував. Чому саме, розповідає Ярослав Кандиба.
Складність полягала вже в стартових позиціях дуелянтів, адже зустрілися не представник правлячого табору та опозиції, а представники партій, які зараз перебувають при владі. Отже, і дебати, як наголошують оглядачі, швидше нагадували засідання суду, коли пара, яка може похвалитися успішним минулим, все ж таки вирішила розлучитися і гарячково шукає аргументи для цього. Вже перші заяви канцлера Ангели Меркель та її віце-канцлера Франка Вальтера Штайнмайера засвідчили, що слід налаштовуватися не на дуель, а на дует.
Нам багато чого вдалося досягти. Сюди можна віднести антикризові заходи, і, можливо, тут ми повинні завдячувати саме великій коаліції. Але все ж таки ми залишилися нижче рівня наших можливостей не в останню чергу тому, що ХДС підтримав не всі пропозиції.
Сказав Штайнмайер, якому було надано слово першому. Меркель розпочала свій виступ з подібної заяви, яка відрізнялася від заяви Штайнмайера лише в нюансах.
Спочатку слід зауважити, що ця велика коаліція справді добре попрацювала під моїм керівництвом. На мою думку, ми би могли рішучіше рухатися цим курсом, тому я агітую за формування нового уряду.
Сказала Меркель. Отже, політичне подружжя загалом задоволене прожитими в шлюбі за розрахунком 4 роками, але прагне повернутися до своїх традиційних партнерів. Християнські демократи знову залицяються до лібералів, соціал-демократи – до зелених. Не дивно, що одна з найбільших розбіжностей, яка пролунала під час телевізійної дуелі, торкнулася подальшого використання атомної енергії. Як відомо, християнські партії пропонують частково переглянути ухвалене раніше соціал-демократами та зеленими рішення про відключення всіх АЕС. Оцінюючи телевізійну дуель, відомий німецький політолог Герт Лангут зауважив, що ані Меркель, ані Штайнмайер не змогли по-справжньому продемонструвати свої сильні сторони. Вони нейтралізували одне одного, сказав експерт. Наслідок цього, на його думку, після таких дебатів можуть здобути додаткові голоси малі партії, які зараз перебувають в опозиції. Сама ж опозиція критикує, що її не запросили до участі в теледебатах і що учасники дуелі уминули такі важливі теми, як освіта або захист клімату. Під час дискусії переважно йшлося про соціальну справедливість та економіку. За телевізійною дуеллю цього разу в Німеччині стежило понад 14 мільйонів глядачів. 4 роки тому, коли на політичному рингу зустрілися Меркель та Шрёдер, телевізори включили на 7 мільйонів виборців більше. Дехто подейкує, що в Німеччині після 27 вересня знову може повторитися велика коаліція. Ярослав Кандиба з Німеччини для Радіо Свобода.
Чим живе сьогодні Європа? Які проблеми найбільше турбують європейців? Як про це пишуть місцеві газети? На перших шпальтах. Щоденний огляд преси у програмі «Європейська свобода».
Загрози Кремля і газ, вибори, рекордні темпи наростання СНІДу – це головні теми світової преси щодо України. Оглядачі насамперед наголошують на бажанні Росії мати гарантований контроль над українською владою після січневих президентських виборів. Для цього Москва, як пише чимало газет, готова використати проти демократів у Києві всі найвірогідніші важелі тиску, навіть погрози воєнної операції російської армії в Криму чи деінде на українських теренах. Василь Зілгалов з оглядом світової преси.
Впливова американська Washington Post наводить слова українського експерта з центру Разумкова Валерія Чалого, який зазначає, що, цитую, «Сьогодні вперше за багато років тут при аналізі російсько-українських стосунків звучить слово «війна», і вона не виключається як щось неможливе». Кінець цитати. Американська газета також вважає, що відносини між Україною і Росією, цитую, нині переживають найгірший період з часу розпаду СРСР. Кінець цитати. І зрозуміло, що, цитую, Москва твердо намагається повернути цю колишню радянську республіку під своє крило, пише Washington Post. Ця газета наголошує на тому, що обидва лідируючі кандидати на президентську посаду в Україні, а вибори відбудуться у січні наступного року, цитую, влаштовують Кремль. Кінець цитати. Це столичне американське видання також звертає увагу на безпрецедентний тиск Москви на Україну з метою результативно вплинути на президентські вибори. Автор статті Філіп Пан є керівником московського бюро Washington Post. Він завершує цю обширну статтю словами заступника редактора української газети «Дзеркало тижня» Юлії Мостової. Нової, яка каже, що в Україні, цитую, сталася дуже небезпечна ситуація. У нас два безпринципних лідируючих кандидати, і Росія може вплинути на обох. Кінець цитати. Низка європейських видань, британський Financial Times, Guardian, австрійська Die Presse, вважають, що лідируючі позиції Росії у світовому експорті енергоресурсів збільшують вірогідність газового тиску Росії на Європу. Експерти переконані тут, що цим Кремль переслідує кілька цілей: прибрати дорог безпомічно в економічному плані Україну, змусити Європу платити більше за газ цієї зими і переконати її у необхідності реалізації двох вартісних російських газових проєктів – Північного потоку через дно Балтійського моря та Південного потоку через Чорне море. Хоча деякі експерти заспокоюють європейців, що, мовляв, Росія не така вже вирішальна енергетична потуга, бо, скажімо, нібито має лише 6% розвіданих світових запасів нафти, і вона лише намагається вибратися з власної кризи шляхом збалансованої енергетичної політики. Міжнародне азербайджанське видання Trend News Agency інформує, що президент України Віктор Ющенко під час свого візиту до Туркменистану 14-16 вересня намагатиметься відновити прямі поставки туркменського блакитного палива до України. Видання також повідомляє, з посиланням на українського посла в Ашхабаді, що Київ готовий до відновлення газового постачання з Туркменистану в об'ємах до 15 мільярдів кубічних метрів газу і одночасного підключення як одного з розгалужень до транзитного європейського маршруту Набукко. Trend News Agency також наголошує, що Ашхабад та Київ успішно нарощують економічну співпрацю. За 7 місяців цього року товарообіг між країнами зріс на 20%. Експерти, яких цитує згадане вже видання, сумніваються, що Віктору Ющенку вдасться домовитися з Бердімухамедовим про відновлення поставок туркменського газу для України через Росію, а іншого шляху поки що не існує, наголошує азербайджанське видання Trend News Agency. Таким були деякі теми світової преси на початку тижня. Василь Зілгалов, Радіо Свобода.
В ефірі «Європейська свобода» і далі ви почуєте. Головну небезпеку для України експерти вбачають у агресивній політиці Росії.
Сьогоднішня Росія по периметру своїх кордонів має проблем, напевно, найбільшу кількість у світі. Але, тим не менше, у всьому цьому переліку Україна стоїть на першій позиції.
Польсько-німецький досвід для реструктуризації українських шахт.
Поляки рухались в напрямку приватизації шахт та закриття тяжких виробництв. У Німеччині також віддали вугільну сферу до рук приватних компаній.
Про це далі у «Європейській свободі». Вікно європейських можливостей поки що зачинене. До такого висновку дійшли у Києві учасники обговорення європейського майбутнього України. Відповідальність за невиправдані надії помаранчевої революції експерти покладають на владу, а головну небезпеку вбачають у нинішній агресивній політиці Росії. На їхню думку, наразі необхідно зосередитись на прагматичних цілях співпраці з Євросоюзом, таких як безвізовий режим та зона вільної торгівлі. Про це розповідає Ірина Туз.
10 років тому членство України в ЄС порівнювали з членством Мексики в США. Сьогодні вже ведеться реальна дискусія щодо європейської перспективи України. Втім, серед країн-членів ЄС немає єдиної позиції щодо цього питання, вважає директор Інституту євроатлантичної співпраці Олександр Сушко. Він стверджує, що в ЄС існує близько 10 країн, які могли просто зараз проголосувати за надання перспективи членства України. Стільки ж проти цього, а решта можуть схилитися у будь-який бік. Поки країни-члени дискутують між собою, Україна та ЄС готують угоду про асоціацію. Олександр Сушко.
Питання в тому, що не всі до кінця усвідомлюють, що Україна готується до підписання наймасштабнішого міжнародно-правового документу у своїй історії. Не тільки за кількістю сторінок, але й за кількістю можливостей, зобов'язань, проєктів, компонентів, які у нього вкладаються. Це безпрецедентний за глибиною взаємних зобов'язань документ навіть і для Європейського Союзу.
Ті фактори, що в Європейському Союзі головує прихильна до України Швеція, а новий європейський парламент очолив поляк Єжи Бузик, експерт називає другорядними. Найбільший вплив на надання Україні перспектив членства мала ратифікація Лісабонської угоди, яка вивела ЄС з глухого кута, бо поки Євросоюз зайнятий внутрішніми реформами. Ситуація, яка склалася довкола України, небезпечна, застерігає експерт Інституту зовнішньої політики дипломатичної академії при МЗС України Олександр Палій. Він вважає, що Україна Україна перебуває поза гарантіями безпеки НАТО, а Будапештський меморандум, який підписали у 1994 році, щоб гарантувати безпеку без'ядерної України, гарантій не дає. Найбільша ж небезпека, на думку Олександра Палія, з боку Росії.
Сьогоднішня Росія по периметру своїх кордонів має проблем, напевно, найбільшу кількість у світі. Але, тим не менше, у всьому цьому переліку Україна стоїть на першій позиції.
Мета Росії, на думку Олександра Палія, полягає у тому, щоб встановити в Україні маріонетковий режим і добитися максимальних поступок на шляху до втрати Україною своєї незалежності. Відповідальність за ситуацію, що склалася, Палій покладає на ті політичні сили, що виступають проти вступу України в НАТО.
Сьогодні Європа фрагментована. За допомогою російських грошей в Європі Росія культивує так званих троянських конів у вигляді Німеччини, у вигляді Франції, тобто ключових стовпів Європи. Вони, звичайно, не налаштовані прямо проти України, але вони налаштовані проти європейських євроатлантичних прагнень України. І тому, коли ми бачимо на гаслах багатьох європейських країн свобода, рівність, братерство, то на практиці виходить свобода, рівність, братерство, кома, якщо Росія не проти.
Незважаючи на внутрішній безлад в країні, стомленість ЄС від розширення та Росію, яка не хоче відпускати Україну із зони свого впливу, квартирка в Європу для України все ж відкрита і треба працювати далі, вважають експерти. По-перше, треба зосередитися на безвізовому режимі. Україна відстає у цьому питанні не тільки від Сербії, але й від Молдови та Росії, які вже більше року видають біометричні паспорти. По-друге, треба працювати над угодою про зону вільної торгівлі, питаннями енергетичної співпраці та Євро-2012. Ірина Туз, Радіо Свобода, Київ.
Іншого шляху, як євроінтеграція, для України нема, але Європа сьогодні не бачить європейських прагнень України, зазначила у ексклюзивному інтерв'ю для Радіо Свобода культуролог, письменниця, професор кафедри україністики при Департаменті європейських та інтеркультурних студій Римського університету Ла Сап'єнца Оксана Пахльовська.
Оксана Пахльовська називає себе не іммігранткою, а українкою, інтегрованою в загальноєвропейське життя. Від початку незалежності України науковець займається промоцією української культури, мови держави за кордоном. Оксана Пахльовська наголошує, що нині в Україні суспільство нав'язали думку про пошук третього шляху, який приведе Україну не в Європу і не в Росію. А це, на думку професора, смерть для держави.
Це знак безсилля, тому що коли ми думаємо, що ми не можемо стати частиною Європи і вже би не хотілося так ставати частиною Росії, то може ми знайдемо якусь таку конфігурацію серединну, ніяку. І третій шлях – це шлях в нікуди.
Українська влада нині не робить нічого для євроінтеграції держави, зауважила Оксана Пахльовська. Як приклад, вона негативно оцінила роботу українських посольств за кордоном. Жоден документ, підписаний за останні роки між Україною та Європою, не наближує першу до європейської спільноти, каже Оксана Пахльовська. Так і не сформовано за 18 років незалежності європейської ментальність у суспільстві.
Спільної найбільної міцної держави. І цей шлях полягає через євроінтеграцію. Тим більше я бачу, як це складно, тому що ні розуміння, ні відчуття потреби цього я не бачу на такому поширеному рівні, достатньо поширеного, щоб це стало запущеним хід процесом.
Євроінтеграція в політичному вимірі не набула конкретних форм, а починається вона передусім з культурної, інтелектуальної євроінтеграції.
Там, де українська держава не подбала про експансію знання про Україну, про європейську Україну, там ця держава програла. І ми в цьому плані програємо рівно 18 років. Нічого не робиться, наші посольства майже нічого не роблять. І якщо з боку Росії весь час знищувалася європейська Україна, то те, що піднято за ці останні роки в Україні, воно так само не транспортоване у формі знання на Заході.
Людина мала почати зміни себе, бо це формула демократії. Наразі українське суспільство заслуговує на таку владу, яку має, підсумувала у розмові професор Оксана Пахльовська. Галина Трищук, Радіо Свобода, Львів.
Радіо Свобода в мережі інтернет. radiosvoboda.ua.
Продовжуємо європейську свободу. Реформування вугільної галузі в Україні неможливе без повної реструктуризації промисловості в цілому, вважають експерти міжнародного проєкту з підтримки шахт, який реалізується в Україні за фінансування Європейського Союзу. Фахівці проєкту радять запровадити тут досвід, за яким реформували вугільну сферу у Польщі і Німеччині. Докладніше про цей досвід розповідає Ольга Доровських з Донецька.
Загіни безпеки на промисловому виробництві, в тому числі і у вугільній галузі, Україна відстає від європейських сусідів щонайменше на 20 років. Ситуація, що склалась зараз в державі, нагадує Польщу 90-х років або Німеччину на початку 60-х. Щоб звести до мінімуму ризики для життя шахтарів, поляки рухались у напрямку приватизації шахт та закриття тяжких виробництв. У Німеччині також віддали вугільну сферу до рук приватних компаній, які на той час за рахунок вигідного відношення німецької марки до долара мали надприбутки. На думку фахівців програми підтримки вугільного сектору, Україна має скористатися цінним досвідом європейських сусідів. За умов реформування промисловості в цілому, держава може відновити вугільну галузь, зробити її безпечнішою щонайменше за 5-7 років, обіцяє керівник експертів проєкту Войтек Молджаєвський. Розвинуті європейські держави поступово відмовлялись від небезпечних промислових підприємств. За останні 30 років кількість вугільних шахт в Європі значно скоротилась. Їм на заміну прийшли підприємства легкої промисловості чи сфери послуг. Наприклад, у Німеччині на початку 60-х років минулого століття працювали 146 шахт. Тепер їх тільки 7, повідомив старший експерт програми Рольф Петрі. За його словами, приватні власники закривали вугільні підприємства через нерентабельність, а та частина шахт, що залишилась, покриває власні потреби Німеччини з вугілля, яке забезпечує мінімальну енергетичну незалежність держави. Та щоб скористатись цим досвідом, Україні доведеться змінити свої погляди на всю промисловість у цілому, каже пан Петрі.
Для того, щоб провести таку масштабну реструктуризацію галузі, стоїть питання не тільки про вугільні підприємства. Мова йде про повне реформування всієї промисловості.
Польські експерти, за прикладом своєї держави, радять Україні припинити видобування вугілля на великих глибинах, говорить президент Вищого гірничого управління Польщі Петр Літва.
Ми дійшли висновку, що у зв'язку з питаннями безпеки з деяких вугільних регіонів краще взагалі вийти. Для того, щоб у майбутньому застосувати новітні технології, такі як підземна газифікація вугілля. Але це поки що на рівні наукових досліджень.
За словами пана Літви, Україна зустрінеться зі складнощами під час пристосування свого гірничого законодавства до відповідного законодавства Євросоюзу. Із 130 шахт, що працюють нині в державі, лише 30 відповідає суто українським вимогам, не кажучи вже про вимоги європейських сусідів. Та на цьому шляху Євросоюз всіляко допомагатиме, бо зацікавлений співпрацювати в області енергетики, вважає керівник відділу політики, преси та інформації представництва Європейської комісії в Україні пан Дірк Щубель. Для Європа українське вугілля – це альтернатива російському газові. Ольга Доровських, Радіо Свобода, Донецьк.
І на завершення Європейської свободи про мистецьке життя в Харкові. Місцевий театр на Жуках здивує глядачів міжнародною бліц-виставою «Над містом». Професіоналів серед учасників арт-проєкту, окрім режисера Ольги Тернової, очевидно, немає. Акторами стали волонтери з 5 країн світу. Тема інтернаціональна – самотність. Назар Ковальчук ділиться враженням від побаченого на допрем'єрному показі в Харкові.
Бродяга, що живе на вулиці, музикант, двірник, прибиральниця. Всі герої вистави прагнуть турботи, любові, але почуваються самотніми. Кожен по-своєму. До втілення соціальної міжнародної арт-акції взялися Молодіжний центр європейської співпраці в місті Харкові «Планета-21» і театр на Жуках. Виставу готували 6 днів волонтери з Польщі, Німеччини, Швеції, Японії та України, розповідає автор сценарію, виконавець головної ролі бродяги, харків'янин Дмитро Терновий. Він – журналіст.
Цей проєкт був екстремальним. Ми беремо зовсім непідготовлених людей, які не мають сценічного досвіду, розмовляють різними мовами, мають різний менталітет, і за 6 днів робимо результат.
Кожен член багатонаціональної трупи на сцені говорить рідною мовою. Йоханна Нільсон зі Швеції – майбутній педагог. На її думку, проблема самотності не має кордонів. Незалежно від того, високий чи низький рівень життя в країні, такі люди потребують допомоги від держави. і громадських організацій. І це важливо, як до них ставиться суспільство, зауважує Йоханна Нільсон.
Навіть у таких країнах, як Швеція та Японія, існує не лише вищий та середній, а й нижчий клас суспільства. І від цієї ланки одиноких бродяг, бідних, соціально незахищених, нікуди не дітися. Люди, які не мають помешкання, як от бродяга, герой нашої вистави, живуть зовсім іншим життям. Мені його важко зрозуміти. Їхнє та моє життя – це зовсім інші виміри.
Інтернаціональну виставу над містом Харківський театр на Жуках покаже під час театрального фестивалю «Живи», що сьогодні розпочався в Криму. Назар Ковальчук, Радіо Свобода, Харків.
І це все на сьогодні у Європейській Свободі. Її вела Людмила Литовченко. Почуємось завтра о 20-й годині за київським часом. На все добре.
Новини Радіо Свобода.
У Києві 20:30. З вами Зиновій Фріс. Усім добрий вечір. Президент Віктор Ющенко розпочав візит до Туркменистану. Одна з цілей візиту – домовитися про прямі поставки туркменського газу. За словами заступника голови секретаріату президента Андрія Гончарука, Україна сподівається на збільшення обсягів транспортування природного газу з Туркменистану.
Починаючи з можливих елементів двосторонніх, тобто і в тому числі відновлення поставок туркменського газу до України, і участь Туркменістану, і як поставщика відповідних вуглеводів, а України як транзитера, України як поставщика обладнання у великих міжнародних проєктах, зокрема, зрозуміло, і в проєкті «Набук».
Андрій Гончарук. Кабінет міністрів України затвердив проект державного бюджету на 2010 рік. Відповідне рішення ухвалили сьогодні на позачерговому засіданні Кабміну. За словами Тимошенко, уряд планує суттєво підвищити соціальні виплати, але це станеться лише на початку зими 2010-го.
Я переконана в тому, що після завершення кризи, вже з 1 грудня наступного року, ми будемо потужно підвищувати всі наші соціальні стандарти. Але пройти кризу – це завдання номер один.
Заявила Юлія Тимошенко. Президент Сполучених Штатів Барак Обама, виступаючи в Нью-Йорку перед представниками ділових кіл, заявив, що фінансова буря останніх 2 років починає затухати. Разом із тим Обама наголосив на необхідності продовження низки заходів державної підтримки економіки. Він закликав до реформування банківського сектора, щоб не допустити повторення криз, подібних до нинішньої. Свій виступ президент Сполучених Штатів Барак Обама виголосив у річницю банкрутства одного з найбільших банків Lehman Brothers. Це банкрутство Росії як початок найважчої стадії світової фінансової кризи. Спеціальний представник Сполучених Штатів на Близькому Сході Джордж Мітчелл сподівається на якнайшвидше розблокування мирного процесу в регіоні.
Хоча ще не досягнуті угоди з багатьох вкрай важливих питань, ми інтенсивно працюємо над цим. Головна мета мого візиту – спробувати досягти цього вже цього тижня.
Мітчелл заявив про намір домагатися від Ізраїлю припинення будівництва житла в поселеннях на палестинських територіях, а від арабських країн – перших кроків у визнанні Ізраїлю як держави. Лідер терористичного угруповання Аль-Каїда звернувся до американського народу. Він заявив, що президент Сполучених Штатів Барак Обама не може зупинити війну в Іраку та Афганістані. Причиною війни Усама Бін Ладен, якщо це дійсно його звернення, називає підтримку Сполученими Штатами Ізраїлю та корпоративні інтереси. Російський суд визнав винним у шпигунстві на користь Грузії жителя Владикавказа Олександра Хачирова. Його засудили до 7 років колонії суворого режиму. У столиці Косово Прищині сьогодні близько 1000 етнічних албанців протестували проти укладеної минулого тижня угоди між місією ЄС у Косові та Сербією. Те був короткий інформаційний випуск на хвилях Радіо Свобода. Випуск підготував Зіновий Фріс.
Говорить Радіо Свобода. 14 вересня, понеділок, програма «Свобода сьогодні». Її веду я, Людмила Ванник, і вітаю всіх, хто з нами цього вечора. Наші теми передачі – ліві сили України. Хто, з ким і проти кого?
Мільйонер не може бути лівим, а неуспішна людина в Україні не може бути не мільйонером.
Дмитро Медведєв про майбутню політику Росії.
Будущее за умной политикой.
Напередодні річниці події, яка стала причиною краху світової фінансової системи.
I wake up every single night thinking, what could I have done differently?
Про все це і багато-багато більше у нашій передачі. Яким запам'ятається день в Україні та світі?
У нас зараз відбувається, ну, безпрецедентні втручання.
Шановний пане президент, або наводьте порядок керівниці Національного банку, або Софії Сухарі.
Це «Свобода сьогодні».
Договор не предусмотрена предварительна оплата, оплата за транзит.
Тоді не платить.
«Свобода сьогодні».
«Свобода сьогодні».
Він буде від зеленого, від весни. Бачите, бджоли символізують літо і працюватих львівських людей, особливо митців.
Слухайте нас о 7 вечора щодня, крім вихідних. Лівим політичним силам не вдалося сформувати єдиний блок на президентські вибори. Три ліві партії підтримали лідера комуністів Петра Симоненка. Натомість СПО Олександра Мороза вирішила розпочати переговори про підтримку іншого кандидата в президенти Сергія Тігіпка. А прогресивні соціалісти Наталії Вітренко відмовилися від участі в лівому блоці через його недостатню проросійськість. Тим часом політичні експерти відзначають, що об'єднання лівих сил не забезпечить їм посилення електоральних позицій. Дмитро Шурхало досліджував тему.
Лідери чотирьох лівих партій – комуністичної, соціал-демократичної об'єднаної справедливості і Союзу лівих сил – підписали декларацію про створення лівого блоку для участі в президентських виборах. Єдиним кандидатом від лівих має стати лідер комуністів Петро Симоненко. До останнього дня вступати до лівого блоку відмовлялася лише прогресивна соціалістична партія Наталії Вітренко. Попри те, що лівий блок декларує ідею проведення референдуму щодо членства в НАТО і державний статус російської мови, за словами Вітренко, він виявився недостатньо проросійським і надмірно прозахідним.
Сказати просто ліві – це мало сказати. Да?
Сказати просто ліві – це мало сказати. Так, ми за трудящих. Але як забезпечити, якими механізмами ріст добробуту і справедливість? Ми захищаємо інтеграцію з Росією. Звідси російська друга державна мова і присутність Чорноморського флоту Російської Федерації у Криму. Під час обговорення комуністи стали на позицію прозахідну і Союз лівих сил, і СДЕКи, і справедливість. Наша партія сповідує абсолютно іншу ідеологію, ніж вони усі.
Совершенно другу ідеологію сповідують, чим вони всі.
Готовність вступити до лівого блоку декларували і соціалісти Олександра Мороза. Проте днем раніше вони передумали і вирішили розпочати переговори про підтримку іншого кандидата, наразі позапартійного Сергія Тігіпка. Свого кандидата, яким донедавна була Валентина Семенюк-Самсоненко, соціалісти вирішили не висувати. Наразі сам Сергій Тігіпко і його виборчий штаб утримуються від коментарів щодо альянсу з соціалістами. За словами політичного експерта Володимира Цибулька, перспективи союзу соціалістів з Сергієм Тігіпком є доволі невизначеними.
Тігіпко насправді пройшов велике коло пошуку союзників, але існує проблема лівого лідера. Мільйонер не може бути лівим, а неуспішна людина в Україні не може бути не мільйонером.
Політологи називають цілу низку причин, через які двом найбільшим лівим партіям, комуністам і соціалістам, не вдалося об'єднатися. Тут і особисті порахунки, і відсутність порозуміння щодо формування спільного списку на парламентські та місцеві вибори. Зараз єднання маловпливових лівих партій довкола лідера комуністів не збільшує його шанси на перемогу, каже колишній депутат-соціаліст, а нині керівник центру «Лівий погляд» Євген Філіндаш.
Відсоток їх підтримки виборцями в цілому по Україні перебуває в межах менше, ніж 1%, і відповідно і додача голосів може бути в таких рамках.
Політичні оглядачі кажуть, що нині ліві політичні сили переживають серйозну кризу, і саме це змушує одних шукати шляхів до об'єднання, а інших пробувати приєднатися до нового перспективного політичного лідера. Дмитро Шурхало, Радіо Свобода.
Сьогодні президент України Віктор Ющенко перебуває з офіційним візитом в Туркменістані. В першу чергу йдеться, як про це написано на офіційному сайті президента, про відновлення прямих поставок туркменського газу в Україну і про співпрацю в торговельно-економічній та військово-технічній сфері. Раніше звучало, що Україна готова до переговорів про відновлення прямих постачань газу з Туркменістану в обсязі до 15 мільярдів кубометрів на рік. Чи можливе пряме постачання туркменського газу до України? Якраз про це в ефірі Радіо Свобода говорили Михайло Гончар, директор енергетичних програм Центру НОМОС, та експерт Центру близькосхідних досліджень Сергій Данилов, а розпитувала їх Ірина Штогрин.
Буквально напередодні президент Туркменістану Гурбангули Бердимухамедов повідомив, що всі питання відновлення постачань «Газпромом» туркменського газу вирішені. Про це він заявив якраз під час переговорів з президентом Росії Дмитром Медведєвим. І це було буквально вчора у неділю. Що Росія цього разу знову випередила Україну, чи ми не так поспішали? Пане Гончаров.
Звичайно, коли починають про це говорити публічно, тим більше посадовці, до того, як все відбулося, то, напевне, мова йде швидше про медіаполітичні ефекти чи результати, аніж реальний результат дійсно. Те, про що зараз йдеться, спроба відновити прямі відносини, газові відносини з Туркменістаном, напевне, цим потрібно було займатися відразу після подій 9 квітня, коли
це
була
коли
припинена вибух на
газопроводі
«Середня Азія Центр», і Росія, по суті, під приводом цього відмовилась від закупівель туркменського газу. Але краще пізніше, ніж ніколи, звичайно. Проте шанси на такий успіх, що будуть підписані якісь контракти, він лишається мінімальним. І той факт, що Росія намагається відновити закупки туркменського газу, свідчить більше про її намагання зберегти контроль за цим газовим ресурсом, на який тепер багато хто полює. Китай, Європейський Союз, ну і навіть Україна, яка знаходиться там в кінці черги, тому що свого часу ми втратили ці прямі газові відносини. І, звичайно, що Туркменістан має переважні позиції. Тепер не йому диктують, а він диктує.
Пане Данілов, чи справді те, що Росія, «Газпром» зменшили свій обсяг відбирання газу у Туркменістану, призвело до аварії на цьому газопроводі? Ну, справді, такі були повідомлення про це.
Ну, в Туркменістані впевнені в іншому. Впевнені в тому, що, принаймні, неофіційно озвучена позиція в тому, що дії якоїсь сторони призвели до вибуху, що в результаті зіграло на руку Російській Федерації, яка змогла в час, коли постачання і споживання газу зменшується, не виконувати свої контрактні зобов'язання перед Туркменістаном і не викуповувати весь обсяг газу.
Насправді, я так розумію, що і в секретаріаті президента розуміли, в якій ситуації відбувається візит, тому коли ми напередодні запитали якраз радника президента з енергетичних питань Богдана Соколовського про те, з якими намірами їде президент до Туркменістану, то відповідь вже була не такою прямою, як вона була попередньо озвучувалася в багатьох джерелах. Послухаємо зараз.
Туркменістан сьогодні – це країна, яка дуже інтенсивно розвиває свій комплекс – газовий, нафтовий, навіть вугільний. І однозначно НАК «Нафтогаз» має прекрасні ідеї, вже конкретні пропозиції для роботи на території Туркменістану. Наприклад, геологічна розвідка корисних копалень, я маю на увазі нафти, газу на суші. Так само, скажімо, наші виробники трубної продукції сьогодні мають прекрасні конкурентно здатні пропозиції для поставок своєї продукції на туркменський ринок. Ми маємо шанс, я в цьому переконаний, знайти такий формат взаємодії між нашими обома країнами, в якому би були навіть зацікавлені і треті сторони. Ми зацікавлені, щоб усі наші партнери, в тому числі Росія, в тому числі Туркменістан, мали прогнозовані стосунки.
Це був уривок передачі «Ваша свобода». Українська свобода – це ваша свобода.
Коли сьогодні ми чуємо «Говорить Радіо Свобода», ми розуміємо, що ми вже є люди вільні, що свобода з нами.
«Говорить Радіо Свобода». Бажаю, щоб разом з свободою став свобідним і весь світ, який її слухає.
З вами «Свобода сьогодні», і якраз у ці хвилини президент Сполучених Штатів Барак Обама починає свій виступ, присвячений ситуації у фінансовому секторі у зв'язку зі світовою кризою. Цей виступ відбувається за день до річниці банкрутства американського інвестиційного банку Lehman Brothers, яке 15 вересня 2008 року стало точкою відліку світової рецесії і початком найглибшого економічного занепаду від часів Другої світової війни. Мар'яна Драч нагадає, як це було.
Сьогодні працівники банку Lehman Brothers мали звільнити робочі місця. Люди з відчаєм пакували особисті речі.
Це трагедія. Я працював тут 23 роки. Я не знаю, чим займатимуся далі. Я просто шокований. Ніколи не думав, що до цього дійде.
Це перша реакція одного з банкірів. Крах потужної банківської установи, історія якої сягає понад півтора століття, сколихнув фінансовий світ. Інші американські банки і до того, і після того отримували державну підтримку в тій чи іншій формі. Але не цього разу.
Тім Гайтнер, тодішній керівник Нью-Йоркського відділення Центробанку США, який став міністром фінансів, пояснює, що на той час в американського уряду не було належних правових інструментів, щоб врятувати Lehman Brothers. Інші вважають, що таку можливість треба було знайти. Як би там не було після банкрутства банку, і без того погане становище на ринках стало ще гіршим, говорить американський економіст Елен Мелцер.
Не було оголошення, не було попередження, раптом ми змінили політику, потім ми знову її змінили через лихо, яке спричинив крах Lehman Brothers. Дійшло до того, що вся світова економіка зупинилася на 2 чи 3 місяці. Це була помилка.
Так само, як і інші фінансові установи, Lehman Brothers потерпів від величезних втрат на іпотечному ринку. Банки дедалі менше бажали позичати гроші підприємцям та одні одним, адже боялися, що кредити не повернуть. Споживачі затягнули паски, зросла армія безробітних. За цих обставин державні органи пішли на безпрецедентні заходи. Оголосили про мільярдну допомогу банкам, зменшили відсоткові ставки до історичного мінімуму і почали друкувати банкноти. Рік потому деякі економісти бачать попередні ознаки одужання світового господарства, а урядовці, замість того, щоб гасити фінансову пожежу, обмірковують, як далі обходитися без потужних грошових вливань в економіку. Через рік після краху Lehman Brothers є людина, яка має підстави переосмислювати подію ретельніше, ніж інші. Це Річард Фалд, останній керівник цього банку. У жовтні минулого року під час слухань у Конгресі Сполучених Штатів один із політиків назвав його найбільшим негідником сьогодення.
Я прокидаюся кожної ночі і думаю, а що можна було зробити інакше?
Зізнається Річард Фалд. Він каже, що крах банку Lehman Brothers – це біль, який він пронесе через усе своє життя. Мар'яна Драч, Радіо Свобода.
Не прочитав газеті? Не побачив на телебаченні? Обов'язково почуєш на Радіо Свобода. Радіо Свобода. Ми бачимо те, що інші оминають.
Ми залишаємося при міжнародних подіях у «Свободі сьогодні». Цього дня президент Росії Дмитро Медведєв на міжнародній конференції під назвою «Сучасна держава і глобальна безпека», яка проходить чи вже пройшла в Ярославлі, він висловив або ж запропонував світовій спільноті зайнятися розумною політикою, залишивши утопічні проекти в минулому.
Я уверен, что будущее за политикой, направленной через открытые обсуждения, исследования и всесторонний анализ проблем к выработке продуманных, согласованных методов осуществления этой политики. Будущее за умной политикой.
Майбутнє за розумною політикою, сказав президент Росії Дмитро Медведєв. Зараз на зв'язку московський політичний оглядач Радіо Свободи Віталій Портников. Доброго вечора, Віталію.
Доброго вечора. Ви бачите, навіть якщо перекласти те, що сказав Дмитро Медведєв українською мовою, скажімо, буде все одно незрозуміло, що він все ж таки мав на увазі.
А я, власне, хотіла запитати вас, що ж такого нового сказав сьогодні Дмитро Медведєв?
Ну, розумієте, політики розмовляють такими дивовижними реченнями тоді, коли їм фактично нема чого сказати. Зрозуміло, що для російського президента важливо, щоб форум в Ярославлі відбувся, бо він ще раз демонструє, що до нього також приїздять і політики, і політологи. І це важливо на тлі його фактичної конкуренції з прем'єр-міністром Володимиром Путіним, який нещодавно збирав валдайський клуб політологів і там висловлювався з точки зору майбутнього розвитку країни. Однак знову виникає питання, яке ми задаємо кожного разу, коли ми аналізуємо те, що сказав чи написав російський президент. Ось все дуже гладко, науково, я б сказав, навіть з деякими такими європейським присмаком поглядів на майбутнє. Однак виникає питання, де інструментарій? І чи не варто звести всі пропозиції Дмитра Медведєва, коли б він їх не висловлював, до його знаменитих слів «ми не будемо поспішати». Коли політик говорить, що не треба поспішати, відразу пригадуєш класичний вірш знаменитого грецького поета Каватіса, який якраз теж описав цілу думку людей, які живуть у такій країні, яка потребує реформ, і вони уявляють собі, що реформатори прийдуть і створюють якісь такі серйозні проблеми для їхнього життя. І тому краще все ж таки не поспішати. Думають вони, ми ж так розвиваємося, ну так чи інакше.
Віталію, цими днями якраз минає 18 місяців, тобто півтора роки, як Дмитро Медведєв обійняв найвищу посаду в державі Росія. Ви якраз згадали засідання Валдайського клубу минулого тижня, коли прем'єр-міністр Володимир Путін говорив про майбутнє і казав, що рішення балотуватися чи ні на президента він узгодить з Дмитром Медведєвим. Чи в сьогоднішньому виступі на цій міжнародній конференції Дмитро Медведєв якось посилив свою позицію як президента, чи дав натяк зрозуміти, що він порадить, можливо, Володимиру Путіну все ж таки балотуватися чи ні? Як? Чи це можна було відчути?
Ну, давайте спробуємо міркувати логічно. Якщо Володимир Путін не буде балотуватися на посаду президента на наступних виборах, тоді, коли він буде мати конституційне право балотуватися, тоді взагалі вся конструкція цього тандему, вона руйнується, тому що виникає питання, якщо Путін національний лідер, якщо люди бажають голосувати за нього, і він разом із цим не балотується, значить він не такий вже національний лідер, як це виглядає. Тоді сама його присутність на посаді прем'єр-міністра виглядає, м'яко кажучи, дивовижною. Так що Володимир Путін, як мені здається, просто приречений балотуватися на посаду президента. Це усвідомлює, очевидно, і Дмитро Медведєв. Однак, як будь-який політик, який вже займає президентську посаду, він хотів би балотуватися на другий термін також, не маючи реальних можливостей. В цьому, до речі, Дмитро Медведєв неймовірно нагадує нам іншого пострадянського політика, з яким він весь час полемізує, але на якого він є, стає схожим кожного дня і з кожної своєї промови. Я маю на увазі президента України Віктора Ющенка.
Це несподіване порівняння. Це був політичний оглядач Радіо Свобода Віталій Портников на прямому зв'язку із Москви. Ми говорили про сьогоднішній виступ російського президента Дмитра Медведєва на конференції міжнародній у місті Ярославлі. Далі у нашій передачі про таке. Професор кафедри україністики в Римі про європейськість України.
Ні розуміння, ні відчуття потреби цього я не бачу на такому поширеному рівні, достатньо поширеного, що це стало запущеним хід процесом.
Якими методами користується в Україні міліція, почуємо ваш голос.
Ті, що в органах працюють, вони нечесні. Як поступає цар, так поступають його підлеглі. Він краде, вони крадуть.
Система така, нижчий боїться вищого.
Чому скачуть вгору ліки на ціни, дізнаємося.
Прив'язані до валюти, хочемо ми чи не хочемо, і десь це сьогодні, якщо говорити про українські ліки, 50% складає вартості валютна складова.
Про все це далі у «Свободі сьогодні». Шановні слухачі, нам цікаві ваші думки. Станьте співавтором сайту «Радіо Свобода». Відгукніться на нашій веб-сторінці. Ви можете коментувати будь-що. radiosvoboda.org. Для України іншого шляху, ніж євроінтеграція, немає, але Європа сьогодні не бачить європейських прагнень України. Це цитата. Таку думку в ексклюзивному інтерв'ю Радіо Свобода висловила культуролог, письменниця, професор кафедри україністики при департаменті європейських та інтеркультурних студій Римського університету Ла Сап'єнца Оксана Пахльовська. З нею розмовляла у Львові Галина Терещук.
Оксана Пахльовська називає себе не емігранткою, а українкою, інтегрованою в загальноєвропейське життя. Від початку незалежності України науковець займається промоцією української культури, мови держави за кордоном. Останніми роками, за її словами, інтерес до українськості серед італійців зменшився у порівнянні з тим, яким великим було зацікавлення Європи до України після помаранчевої революції. Тоді Європа через призму подій в Україні згадала власну історію. Україністику нині вивчають тільки одиниці з тих італійців, які одружуються з українками. А раніше серед студентів були ті, хто планував підприємницьку діяльність в Україні. Оксана Пахльовська наголошує, що нині в Україні суспільство нав'язали думку про пошук третього шляху, який приведе Україну не в Європу і не в Росію. А це, на думку професора, смерть для держави.
Це знак безсилля, тому що коли ми думаємо, що ми не можемо стати частиною Європи і вже би не хотілося так ставати частиною Росії, то може ми знайдемо якусь таку конфігурацію
серединну ніяку. І третій шлях – це шлях в нікуди.
Українська влада нині не робить нічого для євроінтеграції держави, зауважила Оксана Пахльовська. Як приклад, вона негативно оцінила роботу українських посольств за кордоном. Жоден документ, підписаний за останні роки між Україною та Європою, не наближує першу до європейської спільноти, каже Оксана Пахльовська. Так і не сформовано за 18 років незалежності європейську ментальність у суспільстві.
Спільно вільної міцної держави. І цей шлях пролягає через євроінтеграцію. Тим більше я бачу, як це складно, тому що ні розуміння, ні відчуття потреби цього я не бачу на такому поширеному рівні, достатньо поширеному, щоб це стало запущеним хід процесом.
Євроінтеграція в політичному вимірі не набула конкретних форм, а починається вона передусім з культурної, інтелектуальної євроінтеграції.
Там, де українська держава не подбала про експансію знання про Україну, про європейську Україну, там ця держава програла. І ми в цьому плані програємо рівно 18 років, нас чого не робиться, наші посольства майже нічого не роблять. І якщо з боку Росії весь час знищувалася європейська Україна, це те, що піднято за ці останні роки в Україні, воно так само не транспортоване у формі знання на Заході.
Людина мала почати зміни себе, бо це формула демократії. Наразі українські суспільство заслуговує на таку владу, яку має, підсумувала у розмові професор Оксана Пахльовська. Галина Терещук, Радіо Свобода.
Гаряча тема. Дружини та адвокати двох підозрюваних у вбивстві наприкінці червня київського еколога Олексія Гончарова заперечують їхню причетність і заявляють, що правоохоронці тиснуть на них і тортурами вибивають зізнання. Детальніше про розслідування вбивства Гончарова Євген Солонина.
Пенсіонер Олександр Гончаров був убитий 26 травня після того, як розпочав боротьбу з незаконним видобуванням піску на заповідному Жуковому острові. Між тим родичі затриманих скаржаться на те, що зізнання з них вичавлюють. Говорить Вікторія, дружина підозрюваного Ігоря Ноніка.
Він заїхав в Крим зі своїм друзям. В один із днів, 8 іюля, туди ворвались міліція. Весь путь, який вони везли, вони завозили його в ліс, зав'язували йому глаза, рот перекривали скотчем, одягали поліетиленові пакети на голову і збивали його.
Після вбивства Гончарова і затримання імовірних замовників злочину, робота нелегальних земснарядів зупинилася. Проте, за словами Вікторії Нонік, її чоловік не може бути причетний до вбивства, оскільки його бізнес – це кафе і продаж мобільних телефонів. Отже, до видобутку піску він не має ніякого стосунку. Інший підозрюваний у замовленні вбивства – Олексій Гончар – перебуває у розшуку. За словами його дружини Катерини, суддя звинуватив його у змові з Ноніком та замовленні вбивства заочно. В Голосіївському райвідділі міліції міста Києва, працівники якого затримали підозрюваних, деталі слідства не розголошують.
Такої інформації навіть по телефону вам ніхто не дасть. Це просто вам кажу, як якості інформації. Таємниця досудового слідства.
Адвокат Ігоря Ноніка Анатолій Грабчак відзначає, що виконавці вбивства досі невідомі, а отже жодних вагомих доказів вини Ноніка та Гончара немає. Їх затримали лише на підставі запису телефонних розмов, оскільки вони нібито говорили з кимось на Жуковому острові невдовзі після вбивства.
Любий з вас буде проходити біля місця пригоди. І в цей час у вас спрацює телефон. І десь паралельно там хтось буде на цім острові, також спрацює телефон. Ось появляється так підозрюваний.
А найважливіше, за словами адвоката, що під час очної ставки дружина загиблого, Моніка Гончарова, не впізнала у підозрюваних ані тих, хто на її очах убив чоловіка, ані тих, хто раніше йому погрожував. Втім, учасник боротьби проти видобутку піску в заповідній зоні, директор Київського еколого-культурного центру Володимир Борейко, стверджує повністю протилежне.
Сказали, що якщо ти скажеш, хто це був і що заради піска, то ми вб'ємо і тебе. Чесно сказати, просто я так вважаю піар-ход. Ці хлопці сказали своїм пісковим баронам, що якщо ви нас не відмоєте, то ми будемо давати докази, що будемо розповідати. І потім її привезли на, ну, щоб дати показання міліцію. Вона побачила вбив, і вона стала в такому трансі, пізнала цих хлопців, які вбивали.
Володимир Борейко не виключає, що за спробами вибілити Ноніка і Гончара стоять ті, хто реально заробляє на незаконному піску в Києві. Адже якщо підозрювані зізнаються, то вони викриють і своїх господарів. Євген Солонина, Радіо Свобода, Київ.
А чи знаєте ви, якими методами користуються правоохоронні органи під час проведення слідства? Запитали ми перехожих Києва. І ось що почули.
Люди, ті, що в органах працюють, вони нечесні. Як поступає цар, так поступають його підлеглі. Він краде, вони крадуть. Він бреше, вони брешуть.
Мій знайомий, його зупинили просто на машині і почали йому нецензурно, почали з ним розмовляти.
Мій сусід закінчив академію МВД і після неї попав в відділ по боротьбі з організованою злочинністю, то він через півроку подав рапорт, пішов у відставку, тому що казав, я вибивати показання не буду. Знаю, що він переживав це дуже тяжко, навіть запив.
Ще одна тема у нашій передачі, яка сьогодні на часі. За останні два тижні ціни на ліки підвищилися на 10-15%. Подорожчання в першу чергу стосується імпортних препаратів, так кажуть аптекарі. Наталка Коваленко побувала в київських аптеках і з'ясувала, які ж ціни.
Ціни в аптеках два тижні тому почали поступово повзти вгору. І підвищуються вони регулярно з кожним новим завезенням товару, говорить власниця однієї аптечної мережі Олена. За її словами, за останніх півмісяця вони в середньому зросли на 10-15%. Причина єдина – валютні коливання.
Якби це була не єдина причина, то в наші вітчизняні виробництва ліки стояли б на місці ціни. Вони теж підвищуються. А підвищуються насамперед через те, що сировина, фактично вся сировина, іде з-за кордону, знову ж таки, за валюту. Якщо коштував препарат, наприклад, 80 гривень, то він до нас вже може зайти за останні два тижні за 95.
Щоправда, є ще один важливий момент, який може впливати на вартість препаратів. Якщо аптека уклала договір з іноземним постачальником ліків у валюті, це автоматично збільшує ціну. Тому вартість одного і того ж препарату у різних аптеках може відрізнятися на 10-15 гривень. У цьому переконалася 25-річна Олена, яка перебуває на 7-му місяці вагітності.
Та я покупала раніше Магне Б6. Регулярно покупаю. Ну, раніше вони були, наприклад, в одній там аптеці по 74 гривні їх покупала. А вчора от покупала в аптеці при 5-му роддомі, то вони 58 гривень. Можете це просто від різних аптек зависить, у кого яка накрутка.
Це теми, які були сьогодні у «Свободі». Сьогодні програму підготувала Людмила Ванник.
Говорить Радіо Свобода.